Galatians chapter 2. Bemurriai ngan raisangauli gegi apange, nala Jerusalem pare toman ngan Barnabas be nabara Titus pare. Gau nala ngan sa nanasi posanga toa deo i pasolan pagau, ta awaki nasi pagir ngan atokemi toa na papaula pagir panua toa yura armao. Benala mulmul nga pagir panwa toa matar mambe gir marir nga ngan yawa kaledeton Kristus, ta awa ki nasi pagir kekelegir. Nakara berawa ngan sa namataud. Ngan karota naurta toa na ladlaro ngan aya karonga mugaiga inam, enega idu aya. Be panwa eringara ti gara Titus idio toman ngan gai, ta ti parpar ngan aya palunga, ngan sa eyava Greek aya. Be ti palu e mau ngan sa yava eta ngan gir panwa ato ar toawa i susurrane ngan karonga toa berawa mau. Be posanga ngan palunga i wot kape, ngan sa panwa erengara ti pakaka ngan lolod matua ngan Jesus, be ti wenga ti didunga ngan lemai rorunga. Ti karo berawa, ngan sa ti wanga ti talele an gai ta ti watai, gai nas nasi aputon Moses mau mau. Ngan sa gir ti kim apu manta i kaukau gita ta taman payayanga. Be tautau ngan lera lup ngan toman ngan Jesus Christus, e i pola gita ta tamaro gadio ngan apu pare mau. Be gaya longian gir ta ti dada gai tetangan ler posanga mau. Gaya marit matua ngan sa awanga posanga tautau ngan ato kemi manta idio pagimi. Tautau ngan gir panwa ato ar toawa erad kapepe, be ngan gau matak, wanga iave iera kape ma wanga iera mau. Ene danga eta mau. Deo i mata ilangan yava eta iera mau, be i gara gita tuangarane lala eremon. Be gir panwa ato at toawa, ti longolek ato kemi, ta ti dol i dileta pare ga idaingan mau. Be gir ti gara mambe, deo i bara naurata pagau ngan paulanga ele ato kemi ga ila pagir alu paringara toa ti palu gir mau, lala ere mambe i bara naurata pan Petrus ngan paulanga ele ato kemi ga ila pagir panwa yuda ad toa ti bara palunga. Ngan sa deo tau i pamatua Petrus ngan karonga naurata atoaya pagir panwa yura ar toa tibara palunga, eini i pamatua gau pare toa berawa ngan karonga naurata atoaya pagir alu parengara toa tibara palunga mau. James ka Petrus ka Ioannis matad mambe maridinga ngan yawa kaleriton Kristus. Be panwa toa tolne ti gerra mambe deo ele karonga lolu marumaya yenano pagau ngan karonga naurata toa ne. Ta ti kisi garrua Barnabas bagemai ga lolot kelere ngan gai ala pagir alu paringara toa yura ad mau, be gir gati la pagir panwa yura ad. Be ti renren pagai ngan posanga kelere gabirane. Manta matamai nanan ngan luanga gir talmon panwa lululunga ad, be naurta toa loloki kimne tota berawa. Be ngan arutuai wa Petrus inam pagai ngan tuanga Antioch, gauna dava ei i matai, ngan sa ele karonga i tutui mau. Ngan sa ngan arutuai wa James iwaiwai ere ngara Jerusalem ar tinam tiwot maitne, Petrus ianian toman ngan gir alu paringara. Be James iwaiwai tinam tiwot, ta Petrus ila aluai ngan gir alu paringara, ta ilup toman ngan gir pare mau. Ikar berawa ngan sa imataud gir panwa toa ti parpar ngan palunga, ta ilolo rua ngara. Begir panwa paringara yuda ad ngan yawa kalereton Kristus, tinasi e ngan ele karonga pakakanga. Toa berawa, ta ler karonga pakakanga i dada Barnabas pare. Begau nagara mambe ler karonga i nasi ato keme aya posanga tautaunga mau. Tangan panabusa matar na keopan Petrus bedane. Eau yava yuda am, be lem karonga ene mambe gir panwa yuda ad mau. Be ene mambe karonga to gir alu paringara. Tota iau kamaro susurran gir alu paringara ngan nasinga karonga to gir yuda. Ene kemi mau. Tautaunga, gai panwa yuda amai, ngan sa gir yuda ti popo gai. Gai aot ngan alu paringara, toa gir yuda ti watwato panwa karonga sasat arwa mau. Be gita tawatai mambe yava eta irangranga ni wot tutui deo imatai ngan nasinga apu mau. Gita taut tutui deo imatai wanga lolora matua ngan Jesus Christus. Ta gai yura pare lolomai matua ngan Jesus Christus, ngan sa gai pare akim deo i wato gai panwa tututui ngan lemai karonga lolo matua aya ngan Christus. Be taut panwa tututui ngan nasinga apu mau. Nga tsa yava eta irangranga ni karo ga deu I wato e yava tutui nga nasinga apu mau. Be wanga gai yuda anasi Kristus ngan ot nga tutui deu I matai, ta atnan edap ngan apu aya nasinga, ga kusta lema I dil paya mau ngan tnan nga apu I wot masai ai, ene marungan. Karo gimi wanga Kristus I dada gai ngan karo nga sat, ene mau. Ngan sa wanga nanasi Jesus ta na tnan apu ga idio, ga kusta na pei mulian karonga nga nasinga apu, ene karonga toane I pasulan mambe gau nanasi tutui apu mau. Ngan sa mugai ai na tova nasinga apu, be narangrang mau. Ta ene mambe na mate. Be deo ikim na mate tua berawa, ta lavone narangranga na maro kemi ga nanasi ele kimnga. Ene mambe na mate ngan avi tavala toman ngan Kristus. Ganadai mulian pade. Ta lavone na mamaro ngan gau urak mau, be Kristus I mamaro loloki ai. Ta karonga tua ngarene na kakaro tano iai, ene na karo ngan sa lolok matua ngan deo I nat to I kim gau, ga ilongian eiga I mate ngan baranga gau mulian. Be tinik ngan nataro deo ele karonga lolo marumaya tone ga iduaya mau. Ngan sa wanga aputon Moses I rangranga ni karo gita gata out tutui deo I matai, ene Kristus I mate ngan ipueta mau.